Empeza un novo partido, perdón, non, un novo book trailer radiofónico. Hoxe, eu, Anxo, en Emma, Adrián, Carmen e Carla imos presentar unha nova obra literaria que seguro que vos vai a ser de vos interese.
Hoxe traemos vos o primeiro libro dunha saga espectacular, Los futbolismos, el misterio de los árbitros dormidos, escrito por Roberto Santiago e ilustrado por Enrique Lorenzo. Está publicado pola editorial SM e é un libro perfecto para nenos e nenas a partir dos 8 anos que gocen do fútbol, aventura e humor.
Os protagonistas son equipo do Soto Alto Fútbol Club, uns rapaces e rapazas que, ademais de xogar ao fútbol, parecen meterse sempre en misterios. No primeiro libro ocorre algo moi raro: os árbitros desmaianse no medio do partido e sempre que pasa o equipo perde. Paquete, Elena, Angustias, Ochoa, Toni e o resto do equipo decidirán investigar que está sucedendo e quen está detrás dese misterio tan extraño. Un dos momentos máis divertidos é cando o equipo intenta facer misións secretas en pleno recreo, pero todo lle sae ao revés e acaban metidos nun bolío. Non vos imos contar o final, pero se decimos que hai moito humor, acción e xiros inesperados.
Recomendamos Los futbolísimos porque é unha colección que engancha un montón. Mestura fútbol, amizade, misterio e compañerismo e moita risa. É ideal para quen comeza a ler novelas máis longas, porque ten ilustracións, capítulos curtos e un ritmo moi divertido. Se vos gustan as aventuras con deporte, investigación e moito humor, este libro é perfecto para vos.
Grazas por acompañarnos. Isto foi o noso book trailer radiofónico. Que rode o balón ata a próxima lectura.
Música de fondo, disco, Sound. Gracias.